Gerą dieną, žinių radio klausytojai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai. Tradiciškai penktadienį mes kalbame apie tai, kas vyksta Europos futbolo čempionate Prancūzijoje. Taigi vakar paaiškėjo pirmasis pusfinalio dalyvis, jo tapo Portugalijos rinktinė Marselija po 11 metrų baudinių serijos. Fernando Santušo auklėtiniai eliminavo Lenkijos vienuolikę. Nors pagaliau prabilęs Robertas Lewandowskis jau antrąją rungtynių minutę išvedė Lenkiją į priekį, pirmojo kėlinio pabaigoje 18-metis Renato Sančesas rezultatą išlygino. Daugiau apie pagrindinį ir pridėtą rungtynių laiką įvarčių pelnyta nebuvo, o mušant 11 metrų baudinius, Jakobo Blašikovskio smūgė atrėmė Portugalijos rinktinės vartininkas Rui Patrisijas. Portugalijos varžovas pusfinalyje paaiškės šiandien Lilyje, kai antrajame ketvirtfinalio mače Pierro Mauroy stadione susikaus Velso ir Belgijos rinktinės. Apie visą tai ir dar daugiau telefonu dabar kalbame su buvusiu Vilniaus Žalgirio ir Lietuvos rinktinės treneriu Benjaminu Zelkevičiumi. Sveiki, pone Benjaminai.
Labas diena.
Taigi, kaip atsitiko, kad viso čempionato metu per pagrindinį rungtynių laiką taip ir nelaimėję Portugalai nukeliavo iki pusfinalio?
Na, matom, kad būna ir taip. Jie pagal žaidimą gal ir nevisiškai buvo verti, kad taip toli nukeliautų. Nes šiame čempionate nerodo ryškaus žaidimo. Na, kaip ir paskutiniuose kituose čempionatuose. Gal išskyrus Portugalijos čempionatą, kur man teko būti ir kurie finalę pralaimėjo. Pralaimėjo Graikijos komandai.
Tai buvo prieš 12 metų.
Taip, tai buvo senokai. Va, ir manau, kad neatsiskleidė nei Ronaldo tam čempionate, nei jo partneriai, nerodė ryškaus žaidimo. Ir taip tiesiog negaliu net prisiminti, kurias rungtynes galima būtų paminėti, kurie rodė tikrai šiuolaikinį futbolą ir kur buvo įdomu žiūrėti žiūrovom. Galbūt jų sirgaliam ir įdomu, ir buvo malonu, kad jų komanda išeina, bet aš negalvoju, kad tai komanda, kuri užtarnavo vietą pusfinalį.
Na, portugalai čia iš dalies turėtų būti dėkingi ir naujajam čempionato formatui. Nepamirškime, kad pirmą kartą jo istorijoje atkrintamasios varžybos pateko 3 net komandos iš kiekvienos grupės. Taip ir atsitiko portugalams?
Taip, jiems čia nusišypsojo laimė. Jie nelaimėjo nei vienų rungtynių ir tos lygiosios, kurias jie sužaidė, leido sudarėm galimybę dalyvauti tolesnėse varžybose. Tai be abejo, tos taisyklės, naujos taisyklės, kurios įsigalėjo tam čempionate, buvo jiem labai naudingos. Be jų jie tikrai būtų niekur toliau nekeliavę.
Na, Robertas Lewandowskis vakar pagaliau įmušė, bet ko pritrūko ir pagal kamuolio valdymo kontrolę ir smūgių statistiką į vartus ir į vartų plotą nenusileidusiems mūsų kaimynams vakar?
Man labai gaila, kad mes daugiau nematysim Lewandowską. Mano nuomonė, tai vienas iš geriausių šiuolaikinio futbolo puolėjų, kuris moka organizuoti momentus prie vartų, pasiekti įvarčius, jisai po to įvarčio dar turėjo kelis puikiausius momentus, kuriuos jis faktiškai pats susikūrė. Ir labai gaila, kad jis neįmušė. Na, o tiesiog tos rungtynės buvo matyti Lewandowskis prieš Ronaldo. Tai apie Ronaldo aš to negalėčiau pasakyti. Dabar kol kas ne jo yra laikas ir jisai kažkaip atrodo šiam čempionate neypatingai. Nu, dar priedas su savo visais skandalais. Va, tai sakyčiau, kad man labai gaila, kad Lenkijos rinktinė toliau nedalyvauja, negalėsim matyti tokios ryškios žvaigždės kaip Lewandowskis. Na, man atrodo, kad Lenkai galėjo išnaudoti dar kelias progas ir būtų tada viskas išspręsta. Bet paprastai tai būna, kai greitai įmuši, greitai įvarti, varžovai turi laiko atsitokėti ir tada gali priimti kontražaidimą. Taip ir buvo. Jie apie vidurį kėlinio perėmė iniciatyvą Portugalui ir pradėjo vis dažniau lankytis baudos aikšteliai Lenkų. Tačiau tokių ryškių progų nesukūrė ir meistriškumas šito jauno žaidėjo. Vien tik jo meistriškumo dėka buvo pasiektas įvartis, o daugiau tai mes ryškių momentų ir nepamatėm. Antrą kėlinį irgi buvo panašus žaidimas. Tiesiog matėsi, kad komandos bus patenkintos, jeigu tai baigsis tas rungtynės ir išspręs nulems rungtynių baigti baudiniai. Taip ir atsitiko.
Na, prie Renato Sančeso mes dar sugrįšime. Dabar norėčiau paklausti štai ko. Ar Lenkams vakar pritrūko tik sėkmės? Na, kita vertus, visą laiką juk sėktis negali. Mes prisiminkime 8-finalius su šveicarais, nes pastarėjai juk buvo nugalėti Lenkų būtent po 11 metrų baudinių serijos.
Na, ne tik sėkmės. Pas Lenkus neblogai veikia ataka, kraštiniai saugai, vidury Levandovskis, bet apie gynybą aš negalėčiau to pasakyti. Ir dažnokai jie klysta, daro klaidas, daug baudų savo vartų prieigose. Na ir manau, kad tos rungtynės parodė dar kartą, kad abi komandos nelabai vertas buvo, kad dalyvautų pusfinalio rungtynėse, bet taip jau gavosi. Ir visuomet būna taip, kad jeigu tu vieną kartą laimi 11 metrų baudiniais, tai kitą kartą lauk nesėkmės. Tokia yra taisyklė gyvenimiška. Va tai matyt lenkai ir kaip tikėjo tą taisyklių ruožą. Pralaimėjo ir na, tiesiog baudiniai nu, buvo realizuojami gana neblogai, bet viena klaidelė ir viskas to baigėsi.
Na, o kaip bebūtų, Lenkija iš rytų bloko Europos šalių nužygiavo toliausiai šiuose pirmenybėse. Dabar padarykime tokį retro 82-ųjų pasaulio čempionatas Ispanijoje. Pamename tada, buvo pirmokas berods Zbignevo Boniko kartos iškovota bronza, kai mažajame finale Lenkai nugalėjo tuomet Mišelio Platimi vedamus prancūzus, kurie pusfinaliai nusileido vokiečiams. Lenkija po to Europos čempionato atrankos neįveikdavo iki 2004-ųjų, 2008-2012-ieji po silpno pasirodymo grupėse visi siūsdavo Lenkus namo. Dabar tarp 8 geriausių Europos komandų Lenkus atvedęs Adamas Navalka sako, jog tai naujos eros pradžia Lenkų futbole. Galima su to sutikti?
Na, man teko būti šitam čempionatui Ispanijos ir aš mačiau aikštį, kaip žaidė Lenkijos rinktinė ir mačiau visas kitas rungtynės. Tas pogrupis, kuris buvo Lenkų, tai jisai nebuvo pats stipriausias tenai, nes buvo ir stipresnių pogrupį, ten buvo Brazilija, Argentina. Ir Italija dar vienas pogrupis, kuris labai stiprus. Bet ten labai stipri Lenkijos komanda buvo. Iki dabar, man akysio stovi ir Šarmacho žaidimas, ir Deino žaidimas, ir ataka. Jų labai gera komanda buvo. Labai gera komanda, suderinta, gera aukšto meistriškumo žaidėjai, puikiausi. Na, o po to kažkoks tai nuopolis atėjo ir va iki šių laikų jie niekur negalėjo nieko laimėti. Na, aš galvoju, kad jie vis tik tai turi perspektyvą, nes tas pasitikėjimas, kurį jie įgavo dalyvaudami ir atrankinėse varžybose, ir dabar finaliniam turnyre, aišku, priduos jam pasitikėjimo ir turi potencialą tą komandą, ir tie žaidėjai, dar daug mastų žaidėjų galės ir dalyvauti ir sekančiam čempionate. Na, tai man atrodo, kad jie vis tik tai nueis į viršų. O kas liečia rytų visas komandas, nu tai man atrodo, kad čia pasieka to, koks buvo futbolas iki tol ir kaip jis organizuojamas ir kokios vidinės jėgos tvarko futbolą tose šalyse, va tai tokios ir pasiekmės.
Na, Lenkus palikime istorijai. Dabar vėl sugrįžkime prie Portugalų. Jiems dar teks kovoti pusfinalyje. Ankstesnėse mūsų laidose mes su savo pašnekovais esame diskutavę, kas yra Portugalija su Ronaldo ir be jo. Na, kartai susidaro toks įspūdis, kad ne kapitonas žaidžia komandai, na, o komanda jam ir stengiamasi kuo dažniau atiduoti kamuolį savo lyderiui, kuris, na, jį gavęs dažniausiai užbaigia ataką pats. Jums taip netrodo?
Na, tai gal ir neblogai, kai yra lyderis. Lyderis yra, tai visi nukreipia dėmesį į lyderį, tada gali pradėti veikti ir kitos grandys. Va, bet dabar, būtent šiuo metu, tai jisai nėra tokiai formai, kad va, šitą atlikti. Ir man atrodo, kad kaip tik tas čempionatas va, prie tas momentas, kada Ronaldo negali išgelbėti komandas, kaip jis darydavo anksčiau. Tačiau vis viena, jisai turi kažkokią tą jėgą, jis yra lyderis ir nuo jo žaidimo priklauso ir visos komandos žaidimas. Nes kitaip ir būti negali, visuomet visi reikėjasi į lyderį. Bet užbaigime, vat, nu, kol kas jam neypatingai sekasi, nors ir jis pasiekė ten du įvarčius, tai jau mes matom, kad jis ne pačioj geriausiai formai. Ir todėl matyti ir komandą pašlubavo, nes kada pasiekiamas įvartis, jeigu Ronaldo geroj formai įsimuša įvartį, tai visa komanda įgauna pasitikėjimą, o varžovo komanda kažkur tai, na, pradeda gal ir bijoti truputėlį, ir tada žaidžia žymiai atsargiau. Ir matyti visą žaidimas pasikeičia, visą psichologiją žaidėjo.
Na, atsakomą įvartį vakar pelnės naujasis Müncheno Bayerno klubo saugas Renato Sančesas, kuriam vos 18, beje, Europos čempionato atkrintamosiose varžybose, būdami dar keliais mėnesiais jaunesni, savo laiku yra pasižymėję tik šveicaras Johanas von Lantenas ir Anglijos rinktinės žvaigždė Veinas Rūnis. Jūsų nuomonė, kur dar yra Portugalijos rezervai prieš artėjantį pusfinalį, o galbūt ir finalą?
Man atrodo, kad būtent ir jie turi dar žaidėjų, kurie ant suolelio sėdi ir matyt, treneris irgi pasižiūrės, kaip geriau išnaudoti tos žaidėjus, nes jau jie pasiekė tokią ribą, kur niekas jam negrėsė, jų neturi varžyti, kad jie gali pralošti ar gali neišėjti toliau į finalą. Va tai gali eksperimentuoti truputėlį treneris ir nieks jo už tai nepeiks. Tiesiog komandai gali atsiskleisti žaidėjai, mes puikiai matėm, kad kaip atsiskleisti žaidėjai. Ir tokiose varžybose, kada žaidėjas atsiskleidžia, tai aišku, čia didelė įtampa, didžiulis toks nervinis krūvis. Ir jeigu žaidėjas sugeba tą nugalėti, reiškia, jis turi didelę perspektyvą. Ir aš manau, kad Portugalijos rinktinėje pats laikas tą padaryti, kadangi jau tie žaidėjai, kurie ten žaidžia, ir gynybos linijoje, ir aplamai visa komanda, aišku, kad reikalinga kažkokia tai rekonstrukcija.
Benjaminai, vakar minėjote, kad Lenkijos Portugalijos pora, na, ne jūsų komandos, turėsite savo favoritą šį vakarą Lilyje mūšę tarp Belgijos ir Velso rinktinių?
Na, man labai patinka Hazardas. Jisai, aš taip, nu, stebėjau labai įdėmiai žaidimai. Ir Čelsi, kai jis žaidė, va, tai pereitais metais jis buvo geriausias Premier lygos žaidėjas. Šiais metais gal ten konfliktai su treneriu truputėlį išmušė iš vėžių. Bet at, pasižiūrėkit, kokią manierą jis žaidžia. Čia mano nuomonės, čia antras Messi. Pas jį toks degimas, lengvas, greitas, jisai labai gerai valdo kūną, jisai labai gerai nuima kamolį nuo gynėjo, atrodytų, kad gynėjas jau gali išmušti staigiai kamolį, paspiria truputėlį savo patogią linkmę, jisai labai gerai smūgiuoja, jis išnaudoja progas. Čia labai, nu, tiesiog talentingas žaidėjas ir man atrodo, jisai kaip tik labai laiku atsiskleidė, jisai padės labai Belgijos rinktiniai tose rungtynėse. Aš manau, kad jinai, kaip ir Belgijos žaidėjai, aš tikiu, kad jie nužygiuos iki finalo. Va, o lyderis, aišku, tai jisai yra. Mano akimis žiūrint, nors yra ir keletas dar ten žaidėjai, kurie žaidžia, aišku, gerose klubuose ir demonstruoja gerą formą, bet lyderis jisai yra.
Na, su jūsų nuomonė sutinka ir bukmeikeriai. Jie kelis kartus aukščiau vertina belgų šansus prasibrauti į kitą etapą, bet per pastarąsias trejas rungtynes velsiečiai belgams nepralaimėjo nei karto. Atrankoje beje į šį čempionatą Velsas surinko 4 taškus per 2 rungtynes, lygiosios ir pergalė minimalių rezultatų. Nesinorėtų pastatyti kartais už Garetą Beilą, Aroną Remzį, Džo Aleną ir kitus?
Na, už Beilą aš pastatyčiau, bet už Velso rinktinę tai tikrai ne. Nes dabar jau, vat šiuo metu, aišku, kad belgai, jie kyla į viršų labai greitai. Jie pradžioje tokie buvo, nu, liktai apsnūdė, liktai tikrina save, ką jie gali padaryti, kaip jiems seksis, kokie jų ryšiai dar. Jie, vat, man atrodo, tokiai buvo stadija. Dabar jie pajuto skonį, pajuto savo žaidimą, pajuto stiprumą savo. Galingumą ir jie jau nieko nepaleis. Jie nepaleis. Atsitiktinumo jau nebus. Jie neleis, kad įvyktų, ten per daug gerų žaidėjų yra. Ir per daug stiprita komanda. Ir aš galvoju, kad Velsas jau padarė labai ir taip daug, gal per daug padarė. Va, tą, ką jie dabar pasiekė šitam čempionate. Bet visi tikisi, kad gali dar vieną stebuklą įvykdyti. Nu, aš tikiu belgais.
Na, pirmiausia, tai intrigos bus daugiau, nes kairėje atkrintamųjų varžybų lentelės pusėje ne viena komanda iki šiol netapo Europos čempione. Be to, yra įdomus faktas, Velso rinktinės gynėjas Krisas Hunteris dėl šių rungtynių net nevyks į brolio vestuvės Karibų salose. O kitas momentas, Belgija ir Velsas šiuo metu pačios rezultatyviausios čempionato komandos. Belgija su 8, Velsas su 7 įvarčiais. Na, 3 įvarčius belgai vengrams mušė po kontratakų, bet turėdami, na, jūsų minėtą Zara, Akselį, Vicelį, Moraną, Laini, Romelu, Lukaku, Marko Vilmots auklėtinė nebejotinai turbūt žais pirmoji numeriu.
Na, jie gali bet kokį numerį žaisti. Čia nėra labai didelio skirtumo, bet be abejo norės paimti iniciatyvą į savo rankas iš karto, nes tas, kad jie ten pradėtų žaisti antrų numerį, tai net jiem nesigaus šitas. Jiem negali gautis, kadangi ten netokie žaidėjai yra. Va, ir aš galvoju, kad vis tik tai jie metodiškai savo žaidimą primes Wales ir Wales turės prisitaikyti ir kitaip nebus čia. Čia kitaip nebus. Jeigu būtų kažkaip kitaip, reiškia, nu, čia kažkas tai vyktų tokio, nu, ne visiškai realaus. Ir man atrodo, kad na, futbolas būna, jis įdomus to. To ir įdomus, kad gali atsitikti kažkas tai tokio, ko nieks nenumato. Bet dar kartą aš noriu pasikartoti, kad aš norėčiau vis tik tai, kad Belgai laimėtų. Ir dėl to, kad Belgai laimėtų, kad ir toliau tas žaidimas būtų dar įdomesnis, kuo toliau prie viršūnės. Nes vis vien mes matom, kad Uelso potencialas nėra labai didelis. Nėra labai didelis. Jie dažniau žaidžia iš kontražaidimo. Va, ir galvoju, kad tai būtų gal ir nevisiškai teisinga.
Na, būtent kalbėdamas apie varžovus, Belgijos rinktinės strategas Vilmotsas teigia, kad Velso rinktinės lyderį Garetą Beilą negins vienas žmogus, bus bandoma su juo susidoroti komandinio žaidimo gynyboje dėka. Aišku, kad greičiausiai britai žais kontratakomis grįsta futbolą, bet pasižiūrėkime dabar į psichologinį faktorių. Belgams pralaimėjimas būtų katastrofa, visi jie laiko favoritais, bukmeikeriai taip pat. Kita vertus, Velsas jau perrašė savo šalies istoriją, na, britams praras tikrai nėra ko.
Taip, čia jūs viską teisingai pasakėt, bet vis tik tai futbole ne šitie reikalai lemia pagrindinė. Pagrindė lemia meistriškumas ir komandinis žaidimas ir žaidimo lygis ir dabartinė visą situaciją, nesimkim, bet kokius komponentus. Na, Velsas vis tiek jisai žemiau yra. O aš tikinau turbūt pusę valandos, kad mes, aš norėčiau ir tikiu, kad laimės Belgai. Bet jeigu atsitiks kitaip, nu, tai gali tai būti. Gali visko, visuomet gali visko būti. Va, bet čia bus neįtikėtina.
Na ir dar labai trumpai. Rytoj dar vienas pusfinalis Bordo stadione, Vokietija, Italija. Komandos, kurios turbūt papoštų bet kurio čempionato finalą. Na ir Prancūzija, Islandija. Jūsų nuomonė, jūsų pastebėjimai.
Na, aišku, man gaila, kad italai susitinka su vokiečiais šitam etape. Nes italai labai geroj formai. Vokiečiai tradiciškai stiprus. Jie išnaudoja menkiausią galimybę. Vat jų ir yra pagrindinis ginklas, kad jie žaidžia iki galo. Pas jos yra toks charakteris, vokiškas charakteris. Kad jie niekad nenusimena, jie gali pralašinėti, gali nesigauti žaidimą, bet jie žaidžia iki galo. Ir jeigu pagauna progą, jie ją išnaudoja. Vat tai labai gaila, kad kažkuri komanda nedalyvaus, taip kaip gaila man buvo, kada italai su ispanai žaidė. Irgi toks momentas, kad kažkur tai komanda turėjo pralošti. Va tai šiais metais italai demonstruoja labai gerą žaidimą. Ir prisiminkim ir Ukrainai, kada vyko čempionatas Europos, Lenkija Ukraina, kai italai laimėjo prieš vokiečius. Va tai irgi tokia pamoka nebloga. Va, tai aš tik tai, vis tik tai aš, nu, sakyčiau, kad man labiau italai patinka, jų žaidimo maniera ir jų technika, jų toks veržimas į ataką, va, jų tiesiog toks komandinis žaidimas labai stiprus. Va, šiais metais ypatingai stiprus žaidimas, ko anksčiau jie nepasižymėdavo. Jeigu jie turėjo stiprią ataką, tai gynyboje darė klaidų, blogai padėdavo atakuojantis futbolistai gintis komandai. Va, tai šiuolaikiniam futbole labai svarbu, kad besiginanti komanda ginasi visa, o ne vien tik gynybos linija. Ir jeigu puolėjai lengvai praleidžia varžovo žaidėjus į priekį, tai tada labai sunku gynėjams. O jeigu puolėjai padaro pirmą užtvarą labai stiprią, tai tada visai komandai yra lengviau. Ir man atrodo, kad italai tą moka daryti. Na, aš nekalbu jau apie vokiečius, aišku, kad jie šitą daro labai gerai. Žodžiu, čia labai įdomios rungtynės, kaip jūs jau minėjote, aišku, kad jos vertas finalo. Bet dėja, tai būna futbole, kad vat, sustinka komandas ir kažkurį tai turės išvykti namo ir neprieiti aukščiausios pakilos.
Kągi, ačiū Jums, labai gaila, kad mes dėl laiko stokos nespėjame aptarti, kas gali ir kaip gali susidėlioti rungtynėse tarp Prancūzijos ir Islandijos komandų. Nuo Jums, mėly bičiuliai, priminsiu, kad laidoje įvartis mes kalbėjome su buvusiu Vilniaus Žalgirio ir Lietuvos rinktinės vyriausiojo treneriu Benjaminu Zelkevičiumi. Šį kartą tiek naujienų iš 15-ojo Europos futbolo čempionato, susitiksime jau antradienį, o aš linkiu gero artėjančio savaitgalio.